SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hi, Drew and Jonathan Scott here,
reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Disajn se najilu fil-ħamrun.
Meta mmut, nibda ngħix il-vera ħajja. Dawn il-kelmiet qalhom il-qaddej tal-la Monsinjur Giuseppe De Piro, disajn se najilu fi 17 ta' Settembru tal-1933, propju ftit sigħat qabel ma miet.
17 ta' Settembru fl-10 ta' filgħodu, festa tad-duluri fil-ħamrun. Wara l-qudisa kantata tal-Festa tad-Duluri fis-Sagristija tal-Knisja ta' San Gaetano, il-qaddej ta' Alla der ftit inkwetat u qal b'afsa ta' qalb li ddunkar mgatt. Jiena wasalt biex immut u għadni ma rajt l-ebda saċerdot minn tiegħi fil-missjoni. Imbagħad, wara li sellem lil kulħadd, baqa' sejjer l-Istitut ta' Fra Diego biex jgħaddi l-ġurnata hemm. Meta wasal, ħaf ftit kafè u mar fil-kappella biex jipprova l-kant ta' tfal għal-Vespri u għal-Qudisa ta' San Franġisk għal-għada.
Għal xi l-offsinar għall-Anġelus ma' tfal u wara minn bil-qeda qatt jiggosta jara tfal ħerġin u sejrin għall-ikel. Imbagħad daħal fis-sagristija ħalli jaru x'kollox preparat għall-għada ta' daqqa ta' għajnu qal kollox sew u mar biex jiekol. Bis meta ġabulu l-ikel, għalli l-madre ċilja, kemm għandi ġabtit nikol l-lum, u fil-fatt ħax ħaġa żgħira u mar jistrih. Immu hu sejjer, iltaqa' ma' waħda soru li kien jaf li ma tiflaħx, u insistila biex tieħu kura ta' ħajjitha. Hi qaltlu, aħna darba mutu, għad dan il-kliem il-qaddej tal-la u ġibha o. Meta mmutu, nibdew ngħixu l-vera ħajja. Mixja miegħu dak il-ħin kien hemm ukoll il-madre Paula u staqsija. Tejta timmurla b'Bisinja. Dan għax l-aħħar ta' Settembru u kellu f'moħħu li jmur l-Bisinja jikkumpanja tliet saċerdoti tiegħu u żewġ sorijiet.
Sor Giacchina innutat li kien sar il-ħin u l-Monsinjur kien għadu maħariġ mill-kamra u lanqas ħoss ma kien jinstema. Dan għaxu kellu jmexxi l-purċissjoni tad-duluri fil-parroċċa u l-inipen diġà kienu bdew idoqqu.
X'il-ħamsa neqsin kwart, fl-aħħar il-qaddej tal-la ħareġ mill-kamra. Ħall-kappell u niżel l-uffiċċju mal-madre. Fil-waqt li kien qed jieħu t-te kien jidher xi ftit eċitat. Qam, sellem il-madre, libes il-kappell u mar bil-mexxi lejn il-parroċċa tal-Ħamrun.
Fis-sitta ta' filgħaxija. Waqt il-purċissjoni, is-saċerdoti li kienu mixi miegħu innutaw li kultant kien idur lejn in-nies u jgħid Alla jbierek kemm hawn nies. U qabel ma daħlu fil-Knisja, reġgħu raw lill-Monsinjur idur mill-ġdid lejn in-nies fil-waqt li jafa sir-relikwa tal-Madonna miegħu. Meta taħlu fil-Knisja l-qaddej tal-la esposta lill-Ġesù Sakramentat u għamil żewġ kelmiet tal-okkażjoni. U fost kliem ieħor semma lil kappilla mifsud li kien għadu kemm miet u qal dawn il-preċiżi kelmiet fuqu. Jien naf x'kappillan u x'teżor kelkom kemm kien iħobni. U wara dawn il-kelmiet derkom mos ħafna. Niżel arkobtejh, imma fil-pront qal li żewġ qassisin li kienu ħdejh kemm qed inħossni ħażin. Huma riduh jidħol ġewwa imma qalilhom le għax inkella in-nies tagħmilha żommuni.
Kienu ripitminja ta' filgħaxija. Sa dan it-tant ħareġ qassis ieħor jagħti il-barka u hekk in-nies mandunaw ġara. Imma waqt il-barka sagramentali il-Monsinjur ipprova jqum. Imma waqa' mitluf minn sensieħ fuq wieħed mill-ministri ta' ħdejh. Daħlu fil-kor u poġġew fuq potruna. Ċerta Megi Bohaġar tifla tal-fraddigu kella supposti u l-ħwejjeġ tal-Monsinjur lura l-istitut. Minn flok marret tiġri tgħid is-sorijiex ġara. Dawk ċemplu lil Dun Giuseppe Spiteri, wieħed mill-ewwel membri tas-soċjetà. Ikompli jgħid issa Dun Giuseppe Spiteri malli wasalna fil-Knisja. Sibt li diġà kien hemm Dun Michel Callus, membru ieħor tas-soċjetà, u l-professur Ellul. Ħadduh bl-ambulanza l-Furjana fl-Isptar Ċentrali u biex ma jitilfu x'ħin poġġew fl-ewwel sala tat-tfal. Madwar is-sodda barra l-professur Ellul kien hemm ukoll professur Stilon u xi sorijiet. Imma b'dispjaċir tagħna, komplejjed Dun Giuseppe, meta l-infermiera tellatlu l-komma tas-suttana u l-professur fetaħlu idu, rajna li d-demm minn flok ma ħareġ ittir, bis-saħħa ħareġ maqut. Hekk indunajna li l-mewt kienet ċara. Il-professur Stilon li kien kuġinuh u li kien iżżomlu rasu qal il-professur Ellul li l-padre kien miet. Dan kien għall-ħabta tad-disa ta' filgħaxija. Is-supretendent Bonello li kien ħdejn il-professuri qal: dan kien verament bniedem li qatt ma ftaħar b'dak li jagħmel. U l-professur Ellul kompla: għex ma tfal u miet ma tfal.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display, so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.